Për herë të parë nga viti 1990 numri fëmijëve në moshën 5 vjeçare që kanë vdekur nga uria, luftra dhe smundjet në përbot është 90 milion. Në njoftimin dhënë nga UNICEF-i theksohet gjithashtu se 9.7 milion fëmijë të vdekur në vitin 2006 mbetet një fakt i papranueshëm. Zvoglimi i vdekshmërisë foshnore në 2/3 mbetet një nga synimet e mijëvjeçarit. Një synim që siç na shpjegon në mikrofonin zëdhënësja UNICEF-it në Itali, Donatella Lodi, sot është më afërt. Ta dëgjojmë.
Është një rezultat tepër i rëndësishëm, sepse më në fund ka një ndryshim të prirjes në vdekshmërinë foshnjore, pavarësisht nga pandemia e SIDA-s, e cila ka ndërlikuar shumë punën, sidomos në Afrikën Jugore, ku ka asgjësuar disa nga rezultatet më pozitive që ishin arritur viteve të kaluara. Është një shenjë e rëndësishme kjo, që do më thënë është e mundur të arrijet pikë synimi caktuar nga bashkësia ndërkombëtare në planet e zhvillimit të mijëvjeçarit për të zvogluar në 2/3 vdekshmërinë foshnjore. Mund t'ja dalim mban nëse ruhet kjo prirje. Kjo do të thotë konkretisht se ka nevojë që ta mbajmë lart vëmendjen, ta mbajmë lart financimin.
E si pas jush, cilët janë faktorët që kanë ndikuar kryesisht në rrënjën e vdekshmërisë foshnjore?
Rezultatet më të mira janë korur atje ku është punuar me një paket bazë ndërhyrjesh, me vaksinime, me shpërndarje vitamine A, me barnat kundër malarjes. Jo gjërat të jashtëzakonshme, jo ndërhyrje teknikisht të ndërlikuara, por ndërhyrje të mundshme, e që duhet të bëhen rregull e të zbatohen vend për vend e zon për zon.
Folim për synimet që keni, e cilat si pas jush janë pengesat më të mëdha për të arritur këti synimi.
La mancanza di volontà politica e la mancanza di fondi.
Mungesa e vullnetit politik dhe mungesa e fondeve. Tani në vitet e fundit ka pasur një vëmendje më të madhe edhe falë ndërhyrjeve të shkencëtarve. U dhanë edhe disa fonde themelore që u bën të mundura në sajt të disa fondacioneve dhe nga disa qeveri, mbi të gjitha nga Evropa Veriore.